Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 9-njy awgusty hepdeniň anly güni. Şuunki programamyzda Prezident Berdimuhammedow howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny geçirdi, prokurorlary işinden boşatdy. Daşawudyň döwlet migrasiýa gullugundan biometriki pasport almak işleri indi azyndan 4 aýa çekýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kırgızistan'da ütün aksan başa varmadık zorluklu sinansıktan son, Kırgız yöreti güçleri önkü prezident Almazbek Atambayev'i tüsü etme üçin onun hovlusuna kaytadan zavid ettiler. Birinci sinansıkta bir harbi kullukçı helak boldi, 79 adım sultanda 15 tane polici işgari yaralandı. Azatlık radyosunun havarçıları polici'nin 8. avgusta Atambayev'in öz onurçı taraftarları bilen toplanan hovlusuna girende sesli granatları ve göz yaşırdıcı gazı ulanan doğunu havar veriyerler. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kaşmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilmeginiň fonunda Amerika 7-nji awgustda taraplary atudulyga çağırdy. Biz Kaşmir we alada durýan belki meseleleri boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy gurdumagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metod wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi Pakistan'ın vizipesini yerine yetiricisi Alice Wilson Pakistan'a edyen 5 günlük saparına kabat geldi. Ol ovan parahçılık prosesi boyunca gepleşikleri geçiriyer. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem sapar eder. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan, New Delhi'ni Kaşmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitinin ayratin statüsünü yatırma kararını izine almağı için ehli forumlarda tağırlığa edecektiğini aytti. Rusiýanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 2 sany belli oppozisiýa wekilini Moskwa geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saýlawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saýlaw komissiýasy bu kararyny 7-nji awgustda çykardy. Mundan öň siýasatçy Dmitri Gudkov we Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalniýniň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen ýüz tutupdylar. Siz adamlary köçe çykmagy itikleýärsiňiz diýip Sobol şikayet ret edilenden soň saýlaw resmiýetlerine ýüzlendi. Umumy hasapda garaşsyz we oppozisiýa wekilleriniň 19 sanasy saýlawlara goýberilmegini sorap şikayetlerini tawşyrypdylar. Saýlawlara gatnaşmagy ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlarından bäri Moskwada iň semizik protestler ýetirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmak üçin toplan gurullarynyň käbiriniň galypdygyny öňe sürdiler. Ermenistanyň Premier Ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýylan eden Dağlyk Qarabağ tebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şuhepde tebite eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary öjükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykysynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýle-de ol Dağlyk Qarabağ bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykysyny agressiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçylarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan mursa özgezeginde Azeri resmiýlerinin Paşinyanyň çykysynyň maany we mazmununy düşünmeýändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatiki etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazy gün batar sebitinde Islam rewolýusiýa sakçylarynyň 2 agdaty ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iran Kurdistan sebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir eskeri yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň gün batar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn sebitlerinde ýaraglı Sövüsücüler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd sövüsücüleri amala aşyrdylar. Eýranda käbirler ýurdun esasan kurdlaryň ýaşaýan sebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.